Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti visi Radio Tev klausītāji, YouTube skatītāji un iespējams klausītāji, kas klausās šo raidījumu mūsu Spotify kontā. Šis ir raidījums jautājums, ieteikums, risinājums. Mani sauc Kristaps Talbergs un šajā raidījumā mēs diskutējam par daudz un dažādiem aktuāliem tematiem sabiedrībā. Un tā kā svētki ir pagājuši, janvārs ir klāt, jāsāk strādāt. Un šajā mēnesī mēs runāsim kopumā tieši par darba tirgu. Un šodienas raidījumā mēs diskutēsim par to, kā ir būt jaunietim Latvijas darba tirgu un kādas ir iespējas jaunietim nopelnīt. Iepazīstināšu ar raidījuma viesiem. Seb Bankas privāta personu pārdošanas atbalsta vadītāja Ance Aboliņa.
Sveiki.
Un Junior Achievement Latvijas vadītājs Jānis Krievāns.
Sveiki.
Kādi ir jūsu novērojumi par mūsdienu jauniešiem un viņu, sāksim ar vēlmēm, un izpratni par darbu un darba tirgu kopumā? Grib viņi strādāt, negrib strādāt, ir slinkāk, mazāk slinkāk, un tad kāda ir tā viņu nu, tā izpratne, kā tas vispār notiek reālā dzīvē? Ancelūti.
Man liekas, ka mēs varam izšķirt divu veidu jauniešus. Viena ir tādi, kas apzināti zina, ka viņi grib strādāt, viņi pat zina, ko viņi varbūt grib darīt, bet otrs jaunietis būs drīzāk tāds, kas testēs kaut ko, paskatīsies, kaut kur mēģinās ielīst, uz kaut kādiem projektiņiem pastrādāt, lai iegūtu to pieredzi. Viņi saprot, ka viņiem zinātnē nākotnē būs vajadzīgs arī CV papildināt, nu tad tagad jau ir tas brīnišķīgais laiks, To izdarīt tajā jaunībā. Un tā vēlme noteikti arī ir ne tikai tajā brīdī, kad jau viņi ir studiju gados, bet arī vidusskolāniem ir šī vēlme strādāt, bet tas jau ir vairāk uz tādu finansiālo neatkarību no vecāku puses, ka man mazāk ir jājautā pēc šīs kabatas naudas palielinājuma, bet es pats esmu tāds pelnošāks jaunietis.
Jāne?
Nu, kopumā vēlme vai apziņa, kad viņiem būs jāstrādā, tās ir divas dažādas lietas, un manuprāt, apziņa, kad būs jāstrādā ir ikvienam jaunietim, un to, ko arī mēs redzam mūsu aptaujās, mēs organizējot ēndienas katru gadu laižam klajā aptauju par darba tirgu, par plānoto darba tirgu, un to, ko mēs redzam, īstenībā diezgan realistisks ir šīs te atbildes, gan par ekspektācijām, tas nozīmē par atalgojumu, ja pirms vairākiem gadiem, tad šīs ekspektācijas varbūt bija diezgan nereālas, ļoti ambiciozas pie pirmās darba vietas. Tad jau šobrīd, es teiktu, tās ir diezgan pat realistiskas un jaunieši apzinās to, ko nozīmē pelnīt. Vismaz ir tā apziņa un sapratni to, ka pirmajā darba vietā varbūt mēs nesāksim pelnīt tūkstošus, bet atalgojums būs krietni piezemētāks un, kad viņi novērtē daudz vairāk pieredzi un sekundārais ir atalgojums.
Man interesanti uzreiz domāt, kas tad ir izmainījies, ka viņi, kā tu pats teici, pirms pāris gadiem ir vēlējušies tūkstošus vairākus jau pirmajā darba vietā, bet tu saki, tagad ir nedaudz tā kā piezemētāk, realistiskāk novērtējums. Vai tas ir kaut kāds izglītojošs process, kaut kāds, vai arī tās ir, kā rezultātā viņi pie tā ir nonākuši?
Es domāju, diskusijās arī ar vecākiem, kad tas viss nav tik rožaini, kad var gribēt pelnīt, bet ir jāsaprot to, ka tā peļņa nenāk tik viegli. Pirmais ir jāiegūst izglītība, jāiegūst pieredzi, jāiegūst kompetences zināšanas, un tikai tad jau karjerai pa kāpnēm kāpjoties mēs varam pelnīt to mūsu sapņu algu, bet priekš pirmās darba vietas viņi bija pat atzīmējuši, ka tie ir no 500 līdz 700 eiro. Līdz ar to es teiktu, ka tā ir attiecīga alga priekš pirmajām darba vietām, kur iegūt pieredzi un papildus iegūt, protams, šo te svarīgu atalgojumu.
Kādas kopumā ir Latvijā jauniešiem iespējas sākt pelnīt jau skolas vecumā? Kā tas izpaužās?
Jā, man liekas, ka ir ļoti veiksmīga šī valsts programma, kur vasarā ir iespējams strādāt un iegūt to pieredzi jau no 14-15 gadu vecuma. Es zinu, ka ir arī šis mācību uzņēmums jāveido, kas viņiem jau arī iedod tādu priekšstatu ne tikai par darbu kā tādu, bet par savu uzņēmumu, savu darbu. Tā kā man liekas, ka šīs ir divas brīnišķīgas iespējas, ko jaunieši noteikti var jau skolas laikā izmantot.
Jā, nu es varu pilnībā pievienoties oficiāli pelnīt kopumā, teiksim, stāties šajās darba attiecībās var tikai no 15 gadu vecuma nodarbinātības valsts aģentūras šo te piedāvāto vasaras darbu, bet arī faktiski šai aģentūrai un mērķis nav gūt peļņu, bet mērķis iegūt pieredzi, kompetences un zināšanas. Un, protams, mūsu skolēnu mācību uzņēmumu programmā, kur mēs organizējam arī skolēni jau faktiski no 4. Klases var veidot skolēnu mācību uzņēmumus, paši ražot, paši veidot komandas, paši pārdot un paši iegūt peļņu. Un es teiktu, ka tā ir pat pati veiksmīgākā pieredze, jo tā liek saprast to, ko nozīmē naudas vērtība. Kā šī te nauda rodas, kā viņu pelna. Un jā, tad tā ir tā svarīgā pieredze un papildus bonus ir kabatas nauda, kur viņu var iegūt.
Es tieši gribēju jautāt, kāds klausītājs, jaunietis, visu šo dzirdot, viņam gribas vairāk naudas, viņš grib kaut kam sakrāt, viņš grib tieši tā, kā jūs teicāt, no vecākiem ātrāk kļūt neatkarīgs, vai vienkārši sevi jūt biznesmeni, ja? Ieteikumi, ar ko sākt, pirmie trīs soļi?
Es varu pirmo soli pateikt. Tev ir jārunā ar vecākiem, jo tev kā jaunietim īpaši kā skolānam tos primārais uzdevums tomēr ir iegūt izglītību. Līdz ar to tev ir jāsarunā ar vecākiem, vai tas, ka tu vēlies šo darbu iegūt, vai tas tev netraucēs mācībās. Tā kā man liekas, ka tas ir tas pirmais solis, varbūt ir vecāki, varbūt tas ir kāds tavs tuvākajā lokā, kāds mentors, kurš tev var arī palīdzēt. Un iespējams, ka arī starp šiem cilvēkiem ir kāds, kurš tev ir gatavs arī dot šo pirmo pieredzi, šo pirmo darbu pieredzi.
Ko darīt, ka vecāks atbild? Pa jaunu tu esi, tu nezini, ko tu zini vispār, tu izgāzīsies, tu traksnēsi, kur vēl vairāk, ja varbūt jaunietis nāk un saka, tēti, man ir biznesa ideja, man vajag investīcijas, 300 eiro piemēram, jā, tur kaut ko es tu sapirkšu, pa dārgāku pārdošu, vēl nesko. Kādi jūs komentāri, ja no vecākiem ir tomēr tāds neticība, neatbalstoša tāda skepse? Ko darīt? Mēs, protams, šis nav tātais konsultācija raidījums vecākiem, jā, bet tomēr, kā rīkoties jaunietim? Viņš ir šajā situācijā, viņš ir ģimenē nonācis, kur, jā, varbūt tā rocība neļauj tādus plaša veida eksperimentus ar finansēm izveikt.
Nu, es teiktu tā, skolēnu mācību uzņēmumu programma vispār ir mācība nolūkos veidot uzņēmējdarbības simulāciju. Tas viennozīmīgi primārais un galvenais ir iegūt izglītību un pieredzi. Un šajā gadījumā, protams, šī izglītība nāk caur praktisku biznesa pieredzi, kur neatņemām sastāvdaļa ir viennozīmīgi pamatkapitāls. Un šajā gadījumā tā ir, es teiktu, nedaudz dārgāka grāmata, kuru būtu jānopērk, ieliekot pamatkapitālu skolā uzņēmumā un, protams, biznesa bez starta kapitāla ir neiespējams. Bet, protams, pašiem jauniešiem es liktu arī aizdomāties un reti kuram neuzdāvina dzimšanas dienā omīte vai kāds radinieks dāvanā šo te naudu un daudzi viņu krāju un atliek un tad šajā gadījumā varbūt šis ir viens no veidiem, kur šo te naudu likt lietā, jo šī te uzņēmējdarbības pieredze var ģenerēt krietni lielāku naudu, kādu jūs sākotnēji ieguldat, un tad viņi jau mācību gada beigās būs divkāršojusies vai pieckāršojusies. Tas, protams, atkarīgs no tā, kāda ir biznesa ieguldījums un līdz ar to arī atdeve. Bet, jā, vecākiem jāsaprot, ka šī ir mācību pieredze, nevis ieguldīt naudu nezināmā, bet stingri uzraudzītā skolotāja un junior achievement vadībā programmā un kad tā nauda nesīs gan pieredzi, ja arī nenesīs atpakaļ šo te peļņu, tad viennozīmīgi tā būs milzīga pieredze, kura noderēs tālāk visai dzīvei.
Negaidīts jautājums ārpus programmas un scenārija. Vai esat gatavi atklāt savu pirmo veidu, kā jūs nopelnījāt naudu, bet es nevis tāds pirmie 50 centīmi vai centi vai kas, bet ka jūs tos krājāt, likāt kopā, vai varat padalīties? un uz ko jūs sakrājāt, uz ko izdevās?
Nu, man tas laikam būs ļoti, es teiktu, manā gadījumā populistiski varbūt, jo man tiešām tā bija skolāna mācība uzņēma programmas pieredze.
Tu esi īstajā vietā.
jā, jo tā bija par tiešām man pirmā īstā darba vieta, kuru man devi iespēju nopelnīt tā laikā pat pāris tūkstošu latu. un jā, tad tā bija man pieredze un sapratu, kas ir uzņēmējdarbība, ko nozīmē pelnīt naudu un cik tas īstenībā ir forši.
Hans?
Krājot, mana atbilde ir pavisam vienkārša. Es gribēju nopirkt vienā sporta veikalā Nike somu. Un tad es tik tiešām cītīgi krāju un es pēc tam nobēru. Tāpēc man lūdzu šo somu, viņi maksāja 5 latus ar kaut kādiem santīmiem, bet es biju ļoti lepna par sevi. No tādas darba pieredzes, man ir jāsaka, mana pirmā darba pieredze bija arī izmantojot šo valsts iespēju vasarā strādājot. Un neko jēdzīgu es par šo algu diemžēl nenopirku. Es atceros, ka mans pirmais pirkums saņemot algu, jo tad vēl viņam bija aploksnītē, nebija man kartas un konta. Mans pirmais pirkums bija cīsiņš mīklā.
Klasika! Es par sevi varu teikt, ka es aizstāju savu brāli darbā, un tad brālis ar mani norēķinājās. Viņš paņēma kompensāciju, jā, nedaudz kaut ko sev, nedaudz kaut ko man, un tā es sakrāju. Un tā. Tā kā turpat īstenībā sakrāju un krāju ilgi, man liekas, pat veselu gadu, un tad vecgada visā mums ar brāli bija plāns aizbraukt uz Barcelonu, un tad braucām, kratajāmies ar autobusu uz Barcelonu. Garš piedzīvojums, bet tā vērts. Tur noteikti es sapratu tās naudas vērtību, cik grūti ir īstenībā šo naudu sakrāt. Kādēļ vispār ir vērtīgi jauniešiem mācīties finansiālo patstāvību?
Es teiktu, primāri īstenībā ir mācīties nevis finansiālā patstāvība ir svarīga, protams, to ir svarīgi apzināties, ka tā ir pamat nepieciešamība, kad mēs pieaugam, bet kopumā būtu jāmācās finanšu pratība, sapratni, ko nozīmē pelnīt naudu, kā pelnīt naudu un sabalansēt savus ieņēmumus pret izdevumiem. Un manuprāt, to būtu jāmācās skolā, vairāk liekot pat uzsvaru šo jautājumu, lai mēs būtu atbildīgi tālāk jau sākot strādāt, sākot saņemot iespēju paņemt kredītu, aizņemties, lai tas ir ļoti atbildīgi un lai mēs neaizraujamies, jo nauda patīk ikvienam, bet ir jāsaprot to naudas vērtību un tās sekas varbūt beigās, kas var rasties, ja mēs ar to aizraujamies un gribam sākt arī aizņemties.
Nu jā, es varu papildināt tikai Jāni par to, ka tā patstāvība ir viena puse, bet otra puse ir tas, kā mēs tērējam, kur mēs tērējam, jo ja viņi sākotnēji iegūst to izpratni par tur, kur kā mēs nopelnam, tad trūkst arī varbūt tāpat izpratne, ka ir jāmaksā rēķini, ka viss maksā, elektrība mūsdienās maksā. Un tā ir tā finanšu pratība, jā, ka tu, protams, viens ir rēķini, bet ir arī tavas vēlmes, ir arī tavi uzkrājumi, kas tev ir ļoti būtiski. Viss šis koncepts, kā jau minēju, ir finanšu pratība, kas ir ļoti būtiska.
Vai gadījumā, pateicoties sociālajiem tīkliem un kopumā informācijas ļoti straujā izplatībai, vai nav tā, ka jauniešiem ir pieejama informācija un reizē arī dažādi arī darba tirgus, pelnīšanas influenceri, kuri mūsdienās pelna ļoti labi agrā vecumā, agrā jaunībā jau veicot nu viens kā, nu YouTube'ā sevi filmēju, baigi smieklīgi skatās tūkstošiem un var atļauties jebko no YouTube uz sociālajiem tīkliem, TikToki un Instagrams, ja, kas noteikti ir vērā ņemams faktors, kas ir reāls jau darba tirgus vai darba tirgus sastāvdaļa un iespēja tiešām pelnīt. Kā uz šo visu skatīties tādam varbūt klasiskā izpratnē darba tirgumu un ko jaunietim atbildēt par šīm iespējām, kuras reizēm ir ļoti tādas pievilcīgas un žiglas un neprasa man 4-8 gadus studēt par zobārstu kļūt. Ja?
Es teiktu, tā ir viena no iespējām, tā arī man prātā bija pirms tam, bet kopumā, ka tā iespējams, mēs to vēl nezinām, cik viņa būs ilgtspējīga un cik ar šādu aizraušanos mēs varēsim pelnīt, bet kopumā, protams, es nenoliedzu nevienu darbu iespēju un šī ir legāla darba iespēja, kur viņi brīvā laikā darot to, kas viņiem patīk, papildus var nopelnīt naudu, bet nekad nedrīkst aizmirst to, ka izglītība ir primārais. Ja mēs sākam aizrauties ar datorspēļu, kā mēs spēlējam filmēšanu un ejam uz skolu, tad tajā gadījumā tur jau ir jāatceļ neliela trauksme, jo ko mēs darīsim pēc tam? Ja mums būs 9 klašu izglītība, mēs būsim 15-14 gados sapelnījuši pār 10 000 eiro, tad mūsu popularitāte zūd un ko mēs tālāk darīsim. Un tas ir jāpatur prātā, ja mēs to varam sabalansēt starp šo te nosacīto izklaidi un naudas pelnīšanu un izglītību, tad jau viss ir kārtībā.
Man ir vēl tāda maza aizdoma, ka mēs nesaprotam īstenībā, cik liels darbs tiek ieguldīts, lai radītu šo saturu. Pirmkārt, tev ir jāizdomā ideja, kas būs saistoša, ko tev skatīsies. Otrkārt, visa šī video likšana kopā, tā prasa ļoti daudz laiku, īpaši, ja tu gribi radīt kvalitatīvu saturu. Un es domāju, ka tajā brīdī, kad tu skaties, ka kāds no mūsu pašu mājas influenceriem aizbrauc uz ārzemēm, tu liekas, yes, es arī gribu, mēs nesaprotam, nu vismaz tas ir mans viedoklis, mēs nesaprotam, cik daudz īstenībā darbs ir bijis ieguldīts. Un es domāju, ka, jo mēs jau redzam to skaisto pusi tikai, un par to jau arī daudz runā šie sociālie tīkli, ka nevis ir paties, nevis ir tik skaisti, kā izskatās un tomlīdzīgi. Man liekas, ka tas ir jauniešiem arī jāsaprot, ka ja tu gribi pelnīt, šākā tā tev būs jāstrādā. Tas nav tik vienkārši.
Es domāju, to apliecināt arī tik tiešām arī pašmāju ļoti veiksmīgi šajā industrijā esoši cilvēki, jaunieši. Noteikti viņiem līdzi ir arī veiksmes faktors. Būt pirmajiem vai būt smieklīgākajiem vai izcelties ar kaut ko. Es domāju, ka eksperimenta veidā tik tiešām forši, un tas ir absolūti reāli un patiesi, kur tiešām vairākus tūkstošus, tā teikt, tavu vecāku varbūt pat kasīs galvu domās, kas te notiek, ja dēls pelna vairāk nekā es pats, bet tas tik tiešām pēc kāda laika var mainīties, transformēties, tā spēle var beigt savu eksistenci vai nebūt vairs tik populāra, un to es īstenībā ļoti guvis popularitāti ar kaut kādu noteiktu nišu, un tad tas viss pazūd, kas ir pēc tam. Nu, tad ir biznesa plāns, nezinu, ver vaļā savu skolu, māci citus. Kādi būtu jūsu vēl tādi vērtīgi ieteikumi, novērojumi tieši par jauniešiem darba tirgu, tad, kad viņi sastopās ar darba devējiem. Kāda ir viņu attieksme, viņu darba kultūra? Vai nav tā, ka tā ir nedaudz mainījusies, tā ir kļuvusi tāda nedaudz pieprasošāka no darba devēja? Kaut ko vairāk nekā varbūt tāds vidējais darbinieks ir pelnījis, kur vēl vairāk kā iesācējis?
Man liekas, ka mēs visi zinām to joku, ka mēs gribam kaut kādu jaunieti darbā, bet ar 15 gadu pieredzi. Un es ceru, un es tā domāju, ka tas lēnām jau tiek lausts. Arī SEB bankā mums ir vasaras apmaksātā praksa, jūtlaps, kurā mēs redzam, ka tie jaunieši nāk no dažādām nozarēm, ne tikai no kaut kādām ekonomikām, uzņēmējdarbībām, kas arī vienkārši grib pamēģināt, nu kā banka strādā un saprast. Un viņi tik tiešām ieguldās, izliek visu savu laiku, resursus, lai iemācītos tieši tā departamenta, tās nodaļas, visas funkcijas. Un mēs ar prieku viņus arī izglītojam, jo mēs jau arī gribam, lai viņi gan to finanšu pratību apgūst, gan arī vispār saprot, ka bankas nav kaut kas ļoti negatīvs. Bet, nu jā, tā kā es domāju, ka ir dažādi, un tas ļoti atkarīgs, protams, arī no uzņēmumiem. Un es ceru, ka mēs paliekam atvērtāki.
Jā. Es teiktu, ka mainās diezgan jauniešiem gan prasības pēc tā darba tirgus, kādu mēs zinām gadiem, un darba devējiem tas ir jāņem vērā, un protams, jaunieši nāk arī ar savām idejām, ar svaigu skatu uz sanām lietām, un arī tās ir jāmāk izmantot un jāliek lietā, un teiksim, ilgadējiem uzņēmumiem ir jāmāk pielāgoties, jo tas ir fakts, šie te jaunieši jaunieši, millennium, X paudze, viņi ienāk darba tirgu, un mums viņus izmainīt ir faktiski neiespējami, mums pašiem jāmāk mainīties. Un es neteiku, ka tas ir slikti, viņi ir krietni prasīgāki pret privāto dzīvi un sabalansējumu ar darbu, tur ir jābūt līdzsvaram, nevis tikai darbs, un jābūt tai pašā laikā, jāliek saprast, kad ir jābūt produktīviem arī tās stundas, kad viņi velta darbam, tad ir jānāk ar labiem rezultātiem. Bet likt sēdēt no 9 līdz 5 kantori šai paudzei, noturēt pilnu uzmanību, tas faktiski ir neiespējami. Mēs zinām, ka daudz tas vienkārši darba simulēšana.
Pirms, nu es domāju, 2 gadiem darba tirgus izmainījās, kaut vai no tā faktora, ka mēs sākām strādāt arī mājās un no mājām. Tas transformēja arī to, ka tik tiešām nu, darba devējiem vairs nav atsevišķos gadījumos, nav nepieciešams tik liels darba telpas, tik tiešām secināts ir, ka kāds darbinieks daudz labāk jūtas apusēji vienojoties, ka var strādāt no mājām. Nu, tas nedaudz attīstās un arī ar citiem šī raidījuma viesiem runājot par darba tirgu, ir secināts, ka nu, tuvākā nākotnē, šobrīd jau freelanceri strādā uz vairākiem klientiem, vairāki darba devēji, bet ka iespējams, ka tas mainīsies tik tālu, ka nav nekāda problēma, ka tev ir darba līgumi noslēgti pat ar vairākām kompānijām, uzņēmumiem. Kā jūs šo komentētu jaunietim, kā viņam uz to visu reaģēt? Vai arī tas ir tas, ka tieši jaunieši to diktē, ka viņi vēlas strādāt vairākās vietās, ka viņi nevēlas sēdēt uz vietas un vienā uzņēmumā būt?
Es domāju, ka to arī diktē jaunieši, jo kā uzņēmuma vadītājiem viņiem jau viss būtu labi, ja atnāk darbinieks 9 no rīta, aiziet prom, 5 nostrādā visas tās 8 stundas, tas būtu tas, ko ik viens darba devējs vēlētos, bet viņš saprot, ka tas vairs nav iespējams. Un lai turētu augstu kvalitāti un radošus produktīvus cilvēkus, tad ir jāļauj viņiem izpausties, un tas ir tas, ko viņi pieprasa. Strādāt no ārzemēm, tikpat labi jāk, kāpēc viņš nevar strādāt 4 stundas vienā uzņēmumā, 4 stundas otrā un būt produktīvs. Tas ir tas, ko nosaka pats darbinieks šajā gadījumā un darba devējiem jāmāk pielāgoties. Un es teiktu, ka priekš jauniešiem tās ir labas ziņas, mēs uz to pamazām ejam, viss šis ir diezgan stagnējoši, bet mēs uz to ejam un viņi jutīsies savās nākotnes darba vietās, varbūt krietni ērtāk, kā tas varbūt ir šobrīd.
Kā bankas uz to reaģēt? Nē, es neiešu tādās galībās, ka viens jaunietis strādās gan SEB bankā, gan kādā citā, ja? Tas būtu pat daudz, ja? bet nezinu, finanšu konsultācijas viņš piedāvā, varbūt arī freelancā privāti, vai kā uz to banka skatās?
Par finanšu konsultācijām man ir grūti, jo tur šobrīd ir tas 9-5, jo mūsu tiešām filiālis strādā, viņam ir noteikts darba laiks, ar kurām klienti rēķinās, bet mums jo arī šobrīd mums ir kolēģi, kuri strādā nepilnu slodzi, un jo tieši tāpēc, ka viņi arī grib šo dzīves darba balansu iegūt, un tas gan vairāk ir nevis ar tādu nosacījumu, ka es gribu tagad šo brīvo laiku strādāt citur, bet tieši lai iegūtu šo laiku sev. Tā kā es domāju, ka mēs lēnām, bet kā jau teica, lēnām uz to arī varam iet.
Liels paldies par sarunu. Manuprāt, vērtīgi atgādinājumi gan darba devējiem, gan arī jauniešiem, kuri ir ieinteresēti un ir tajā vecumā uzsākt darba attiecības, meklēt savu pirmo darbu. Un tiešām prieks dzirdēt par to, ka varbūt arī tās savā veidā ekspektācijas ir nedaudz mazinājušās. Vienbrīd tās tiešām bija tā kā zvaigznēs un kosmosā aizpūstas, jā, kur normālie tie, kuri strādā šobrīd, tie tā kā domāju, vai nu es esmu muļķis, vai kas notiek ar pasauli. Jā. Bet darbs ir skaists, darbs ir laba lieta. Tā noteikti audzina arī raksturu un, protams, iespēju gūt ienākumus, kurus tad jau tērēt, kā vien jums pašam tīk. Lielu paldies šajā reizē saku SEB Bankas privāta persona pārdošanas atbalsta vadītāja Ancei Aboliņai un arī Junior Achievement Latvija vadītājiem Jānam Krievānam par sarunu, lai forši izdevusies dienu. Paldies!
Paldies!
projektu, jautājums, ieteikums, risinājums finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums, ieteikums, risinājums saturu atbild SIA Radio TV.